हेलो
हेलो
दो सापनी
हेलो हेलो सबता हेलो
ya cakap siapa?
saya boleh saya bercakap dengan Puan Salina binti Muhammad Sharif.
Ya, saya kenapa?
Okey, saya dari Intiras Bike, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Apa dia?
Saya dari Intiras Bike, kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat sikit pengesahan sikit-sikit boleh?
Pengesahan.
Untuk Encik Muhammad Nurul Nur Izman. Jadi dia ada apply loan motor lah dekat kedai kami. Jadi saya nak buat sedikit pengesahan boleh eh? Okey, jadi Puan ibu kepada Encik Muhammad Nurul Nur Izman.
Apa dia? Tak
Jadi
dengar.
Puan ibu kepada Encik Muhammad Nurul Nur
Ya,
Izman.
ya, ya, ya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Saya.
Betul.
Saya duduk di Bentong.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Kalau penuh 165, 165 Rumah Murah Bukit Piatu, Benus, Bentong, Pahang.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Ya, sama-sama.
Okey.